aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de vineri, 30 noiembrie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Asemenea Parlamentului Moldovean, toamna își încheie azi mandatul, însă doar formal, pentru că iarna bântuie de ceva vreme pe meleagurile țării. Avem o zi și o noapte în față geroase. Cerul va fi înnorat, dar ninsorile și-au luat liber azi.
Și asta deși temperaturile sunt în continuă scădere. Între minus 5 și minus 9 grade vor arăta azi termometrele la amiază, iar noaptea se anunță și mai friguroasă, cu până la minus 18 grade în nordul țării. Cam aceeași vreme va fi și în weekend.
Una din cele mai populare rețele de socializare din Republica Moldova, Odnoklassniki, este platforma unde propaganda rusă e la ea acasă. Un studiu realizat de Institutul de Politici Publice constată că Federația Rusă are o influență deosebită asupra discuțiilor publice prin intermediul acestei rețele, care promovează zeci de teme propagandistice printre utilizatorii moldoveni.
Scopul propagandei rusești pare a fi menținerea Republicii Moldova în sfera intereselor exclusive ale Federației Ruse ca un satelit docil. Pentru a atinge acest scop, propaganda rusească promovează un sentiment de afiliere față de Rusia și discreditează Uniunea Europeană și Occidentul în general în ochii cetățenilor moldoveni. Detalii în interviul de peste câteva minute cu unul dintre autorii studiului, Alexandru Platon, cercetător al Institutului de Politici Publice.
În partea a doua a ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent al europarlamentarului român Traian Ungureanu și Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala despre când e gentleman moldoveanul și când nu e în transportul public.
Detalii auzim în partea a doua a ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei spune că mandatul său, care începe astăzi, va fi unul al continuității. Președintele Statelor Unite Donald Trump a contramandat întâlnirea prevăzută cu omologul său rus la summitul G20 din Argentina. Alianța Nord-Atlantică răspunde prudent solicitării președintelui Ucrainei de ajutor după incidentul violent din Marea Azov de duminica trecută. Fostul avocat al președintelui Donald Trump recunoaște că este vinovat de sperjur, dar că a mințit în fața unui comitet al Senatului American din loialitate pentru clientul său. Și președintele Camerei Deputaților de la București și lider al Social-Democraților români a anunțat că s-ar putea să nu ia parte la ceremoniile centenarului României Mari de mâine, de Ziua Națională a României. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a declarat că preia supravegherea unui sistem bancar mult mai stabil, iar mandatul său se va caracteriza prin continuitate. El a făcut declarația după ședința Parlamentului de ieri, când a fost aprobată nominalizarea sa în funcție cu 54 de voturi ale coaliției de guvernare. Avem un sistem financiar bancar mult mai stabil, mult mai bine instituționalizat și reglementat, fapt care permite să reducem semnificativ riscul de crize, a spus Armașu, care își începe mandatul de guvernator astăzi, după 3 ani în care a condus Ministerul Finanțelor de la Chișinău. Președintele american Donald Trump a anunțat pe Twitter că își anulează întrevederea planificată cu liderul rus Vladimir Putin în marginea summitului G20 din Argentina, din cauza sechestrării navelor și marinarilor ucrainieni de către Rusia. Donald Trump a ajuns deja la Buenos Aires. Duminică, Rusia a atacat și capturat 3 nave ucrainiene și cel puțin 24 de marinari în apropiere strâmtorii Kerch, de lângă peninsula Crimea, anexată de Moscova în 2014. Secretarul de stat american Mike Pompeo a spus după incident că acesta reprezintă o escaladare periculoasă a situației și o încălcare a legislației internaționale. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a solicitat Alianței Nord-Atlantice să trimită nave în Marea de Azov pentru a ajuta Ucraina. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că solicitarea președintelui de la Kiev este menită, cităm, să provoace tensiuni în continuare și că întregul incident ar fi fost pus la cale din rațiuni electorale de președintele Poroșenko. Purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, Oana Lungescu, a declarat agenției AFP, ca răspuns la solicitarea președintelui Petro Poroșenko, că e există deja o prezență puternică a NATO în Marea Neagră și vom continua să o evaluăm. Cităm în continuare, 3 state membre ale NATO, Bulgaria, România și Turcia, sunt națiuni riverane cu propriile capacități naționale desfășurate în regiunea Mării Negre și există și o brigadă multinațională română cu sediul în Craiova, a spus Oana Lungescu. Cancelara Germaniei Angela Merkel a răspuns și ea ieri solicitării Kievului pentru presiuni militare occidentale împotriva Rusiei și impunerea de noi sancțiuni Moscovei de către Uniunea Europeană. În opinia ei, situația tensionată între Rusia și Ucraina nu poate fi rezolvată decât prin dialog, deoarece nu există o soluție militară pentru toate aceste conflicte. Merkel a promis ieri la un forum economic germano-ucrainian că va discuta chestiunea la Buenos Aires la summitul G20 cu președintele Rusiei și că îi va cere eliberarea imediată și necondiționată a marinarilor ucrainieni arestați și deschiderea strâmtorii Kerch pentru traficul internațional. Dar, a adăugat cancelara de la Berlin, cerem Ucrainei să dea dovadă de înțelepciune. Putem rezolva aceste lucruri numai prin rațiune și dialog. Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump pentru o lungă perioadă de timp, a recunoscut că a mințit în audierile în fața Congresului american în legătură cu discuțiile pe care le-a avut cu oficialități ruse și cu Donald Trump despre planurile imobiliare ale acestuia la Moscova. Michael Cohen este investigat de procurorul special Robert Mueller în legătură cu presupusa implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale americane de acum 2 ani. Donald Trump a negat ieri că a lucrat la un proiect privind construirea unui Trump Tower la Moscova, spunând că fostul său avocat este o persoană slabă și că minte pentru a obține o sentință redusă. Și președintele Camerei Deputaților de la București și lider al principalului partid de guvernământ din România, Liviu Dragnea, a anunțat că ar putea lipsi de la evenimentele publice organizate cu ocazia Zilei Naționale a României și a Centenarului României Mari, invocând probleme de sănătate. În ultimii 2 ani, Liviu Dragnea și președintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, nu au mai participat la evenimente publice, evitând să mai iasă între oameni în medii necontrolate, scrie G4 Media. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Cimișlia despre drepturile omului.
Nu se mai cunosc cu moldovenii drepturile când ne-au stricat parlamentul aici mai de sus.
Drepturile nu le cunoaște nimic, că noi nu citim Constituția. Când dai cu nasul de ceva, atunci să aduce aminte chestii Constituției, dar așa nu.
O pătrime din moldoveni poate și cunosc drepturile, tineretul, da.
Dar cât dar e de grav dacă nu-ți cunoști drepturile?
Foarte grav, fiindcă în fiecare zi ai nevoie să te aperi, că altfel nimeni nu te apără.
Eu am fost multe țări acolo, măcar suntem străini, dar noi avem mai multe drepturi acolo. Aici, în Moldova, noi nu avem drepturi. Legea este, dar nu se respectă. Dacă așa luăm, noi tot fac bani. Care are bani, acela e drept.
Își cunosc cetățenii drepturile lor?
Își cunosc, dar nu le respectă. Statul, guvernul.
Legea trebuie îndeplinită. De jos noi îndeplinim, pentru că orice om care cunoaște legea, steme ca să o încalci, de atât, dar și nu o încălcăm. Dar democrația în ziua de azi, asta ca o iluzie a puterii, dar nu-i democrație.
Care sunt cele mai respectate drepturi și cele mai încălcate drepturi ale omului în Republica Moldova?
Cele mai încălcate drepturi sănătății, la sănătate, corupți, de prăpădiți. E lipsă de cultură juridică și lumea multă nu e informată, nu știe cum să apere, cu cui să adreseze și dacă te adresezi, bani, din nou, corupți. Din cap până în picioare. Și în justiție, și în sănătate, și în poliție, și în statul loc.
La noi în țară, deloc, nici un drept nu e respectat.
Dar nu se mai poate trăi în țară. Sărășie și e mai mare la noi. Tot e scump. Nu se mai poate trăi.
Sărășie e mare în Moldova. Sărășie pentru că e furată și e furată și o fură. Dreptul la un trai mai bun e încălcat tot în picioare și bătaie de joc.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Iulian Ciocan. Așa cum spuneam mai devreme, experții Institutului de Politici Publice au analizat cum funcționează mecanismele propagandei rusești pe una din popularele rețele de socializare în Moldova, Odnoklassniki. Ce au constatat experții, ne-a spus în ajun unul dintre ei, cercetătorul Alexandru Platon.
La baza cercetării au stat îngrijorările noastre cu privire la utilizarea internetului pentru propagandă și dezinformare și lipsa totală unor date cantitative și calitative despre ce se întâmplă pe una dintre cele mai mari rețele de socializare din Republica Moldova. Conform informațiilor de la începutul anului 2018, în Moldova erau aproximativ 2 milioane de utilizatori internet, iar majoritatea dintre ei utilizau doar două rețele de socializare, Facebook și Одноклассники. Cel puțin la moment, aceste două rețele de socializare sunt relevante din punct de vedere al modelării opinii publice pe internet. Rețeaua de socializare Одноклассники are un specific aparte, pentru că clivajele rural-urban, lingvistice și etnopolitice au făcut din Одноклассники și Facebook două lumi online total distincte. Cel puțin despre Facebook, noi ca utilizatori știm de ceva, dar despre Одноклассники nu prea cunoaștem nimic. De fapt, ne aflăm într-o bulă Facebook și nu prea știm nimic despre utilizatorii Одноклассники, cu care nu prea ne intersectăm, nu comunicăm și respectiv nu ne înțelegem punctul de vedere.
Dar e rețeaua Одноклассники construită și gândită în așa fel încât să tolereze propaganda, dar și mesajele de ură pe care alte rețele, inclusiv Facebook, le filtrează?
Trebuie să menționăm că Одноклассники este parte al grupului online Mail.ru, deținut de către oligarhul rus Alisher Usmanov, perceput ca o extensiune a statului rus, deși foarte recent domnul Usmanov a renunțat la cota majoritară în cadrul Mail.ru Group, numindu-și niște asociați pentru a evita sancțiunile vestice. Putem cu greu să ne imaginăm faptul organizării unei ședințe în Duma de Stat a Federației Ruse, în care deputații ruși îl iau la întrebări pe Usmanov cu privire la dezinformare și propagandă pe Одноклассники, pe modelul american a Congresului cu Facebook-ul. Presupun că Одноклассники va fi în continuare utilizat ca o platformă destul de liberă în care propaganda rusă va fi la ea acasă, după cum arată și concluziile studiului IPP.
Dar scopul inițial declarat pe această rețea era socializarea foștilor colegi de clasă, nu?
Exact, dar după cum bine știm, pe parcursul evoluției istorice, progresul tehnologic poate fi utilizat atât cu bună credință, cât și cu rea credință. Iar metodele noi de consum și diseminare a informațiilor apărute odată cu internetul a creat oportunități noi vaste pentru actorii interesați de manipularea opiniei publice. Manipularea opiniei publice prin intermediul rețelelor de socializare, cuplată cu dezvoltarea fenomenului știrilor false, are un impact din ce în ce mai mare asupra proceselor civice, vieții publice și proceselor politice din țară. Această manipulare distorsionează percepția obiectivă a realității de către cetățeni și duce pe termen lung la o degradare a proceselor politice democratice. Iar Republica Moldova, împreună cu Ucraina, a devenit un poligon de testare a instrumentelor de propagandă și manipulare a opiniei publice prin intermediul noilor tehnologii informaționale cu mult timp înainte, poate cu cel puțin o decadă înainte ca această problemă să nimerească în vizorul factorilor de decizie din Uniunea Europeană și SUA.
Domnule Platon, ați identificat în studiu câteva teme prioritare ale propagandei rusești. Care sunt ele și de ce anume acestea?
Prima temă identificată am definit-o compatrioții și nostalgia față de trecutul sovietic. Conceptul de compatrioți elaborat de doctrina politică externă a Federației Rusie este utilizat pe larg decât propaganda rusă. Este o noțiune care are ca scop consolidarea conexiunilor nostalgice ale fostelor cetățeni sovietici, precum și descendenții acestora, cu așa zisa patrie mamă. În cazul Republicii Moldova se promovează ideea că Moldova este partea ruschii mir, lumea rusă. O altă temă este glorificarea trecutului rus. Este utilizată pe larg simbolistica Marelui Război pentru apărarea patriei și panglica Sfântului Gheorghe. O altă temă este discreditarea Starea vestului în general. Propaganda rusă în Moldova este anti-americană. Conform ei, toți politicienii, jurnaliștii, liderii de opinie pro-europeni din Republica Moldova au stăpâni americani, iar americanii sunt cei responsabili de tensionarea relațiilor dintre Republica Moldova și Rusia. De asemenea, propaganda rusă pe adnăclasnic este foarte anti-europeană. Se afirmă că orientarea către Uniunea Europeană a Republicii Moldova este o greșeală civilizațională, este incomparabilă cu viitorul prosper pe care l-am putea avea în Uniunea Vamală. De asemenea, propaganda rusă pe adnăclasnic este anti-NATO. NATO este întotdeauna caracterizată ca o organizație exclusivă, agresivă.
Au priză aceste teme la publicul moldovean?
Desigur, conform studiului nostru, aceste teme sunt dominante printre comunitățile proruse din adnăclasnicii din Republica Moldova. Iar numărul și activismul acestor grupuri proruse pe adnăclasnicii face incontestabil viralitatea unor astfel de mesaje pe întreg segmentul moldovenesc al rețelei.
Dar cine stă în dărătul acestor grupuri?
Este foarte greu să afirmăm ceva cu exactitate, pentru că dacă în cazul Facebook-ului noi putem face API request-uri și parsing pentru a obține anumite date, în cazul adnăclasnic este mult, mult mai greu. Organizatorii acestor grupuri sunt personaje care practică acest lucru fățiș, influenceri cunoscuți prin activitatea lor în cadrul spațiului public moldovenesc, de genul Igor Tulianțev, comunitățile lui Renato Usatăi, precum și tinerii din Partidul Socialiștilor, dar sunt și persoane care preferă să coordoneze aceste grupuri anonim.
Spuneați în studiu că se face propaganda atât fățișă cât și ascunsă. De ce e nevoie de această dublă strategie?
Și este o chestie de interpretare metodologică. Noi am catalogat aceste două tipuri de propagandă. Delimitarea dintre ele se face prin metodele prin care este prezentată informația. În cazul propagandei fățișe, se acționează destul de rectiliniu, se invocă știri false, se promovează mesaje arhicunoscute. Iar în cadrul propagandei latente, ascunse, se acționează mult mai subtil, la nivel de germene, de inception a unor anumite idei.
Adnăclasnic este cea mai populară rețea de socializare în Republica Moldova. Faptul ăsta reflectă o realitate, și anume aceea că moldovenii sunt mai proruși?
Nu neapărat. Trebuie să înțelegem că există totuși o tendință de diminuare a numărului de utilizatori a adnăclasnicii în favoarea Facebook-ului. De ce adnăclasnicii a fost atât de popular la începuturile sale în Republica Moldova? E o chestie de discuție, dar probabil la momentul apariției sale era unica rețea care oferea capacitatea de a utiliza rețeaua în limba română, moldovenească, cum este catalogată ea pe adnăclasnici. Nu uităm că Facebook-ul a inclus opțiunea română mult mai târziu. Totuși vedem trendul de substituire a adnăclasnicii cu Facebook-ul. Conform datelor pe care le-am vizualizat eu din ianuarie 2018, adnăclasnicii a registrat o cădere de aproximativ 20% în numărul de utilizatori, pe când Facebook a văzut o creștere de 25%, Instagram chiar de 90%. Scăderea numărului de utilizatori adnăclasnici nu trebuie să ne ducă în eroare, pentru că rețeaua de socializare încă are 900.000 de utilizatori reali, respectiv posibilitățile de penetrare pot cu ușurință să rivalizeze cu Postul TV cu acoperire națională. Adnăclasnicii rămâne relevant pentru comunicarea politică, dar și propagandă și dezinformare în contextul alegerilor parlamentare din februarie 2009.
Mai ales că s-a văzut și în prezidențiale, un expert IT ne spunea că adnăclasnicii a făcut o campanie de denigrare agresivă a Mai Sandu și totodată o promovare largă a lui Igor Dodon, care, iată, s-a văzut a și câștigat scrutinul.
L-am observat și noi, pentru că perioada în care am făcut analiza rețelei adnăclasnicii Cel mai popular video cu tematică politică de pe Одноклассники se intitula Майя Санду, масон Великой Восточной Ложи, cu peste 2 milioane de vizualizări, ceea ce este extrem de mult pentru Republica Moldova, chiar și pentru YouTube sau Facebook. Faptul că politicienii pro-europeni practic lipsesc despre această rețea de socializare face imposibilă reacționarea la timp și mobilizarea rețelilor de potențiale susținători pentru combaterea unor astfel de dezinformări online.
Politicienii pro-europeni, ei sunt slab prezenți pe Одноклассники pentru că nu pot racola suficient utilizatori acolo sau pentru că rețeaua le pune niște piedici?
Este un natural ca într-un mediu pro-rus, cel mai confortabil să fim politicienii pro-ruși. În ceea ce privește piedicile pe care repune rețeaua de socializare, este foarte greu să afirm ceva pentru că nu există acces la astfel de date.
Poate fi stabilit cumva acest fenomen al propagandei prin Одноклассники sau cel puțin omul care poate nu vrea să fie victima acestei propagande să se poată apăra în vreun fel?
Propaganda pro-rusă, în opinia mea, este alimentată și amplificată prin intermediul utilizării pe largă metodelor de distorsionare a istoriei, de jurnalism tendențios, de știri false. De aceea eu văd combaterea propagandei pro-rusă a Republica Moldova strâns legată de metodele de combatere a știrilor false. În același timp, știrile false, dezinformarea sunt foarte dificil de combătut, în special dacă vin într-un volum foarte mare sau sunt formulate astfel încât șocheze, să confirme anumite prejudecăți. Discuția în mediul de cercetători și de policy makers se axează în prezent pe două opțiuni. Este vorba de măsuri reactive de fact-checking și combaterea știrilor false, dar mult mai important sunt măsurile proactive de dezvoltare a gândirii critice, de alfabetizare cu privire la consumul de mass media. O bună parte din cetățenii Republicii Moldova nu au instrumentele necesare pentru a discerne informații. Se percepe tot ce vine de la TV sau online ca fiind realitate obiectivă. Termen scurt, combaterea știrilor false, în opinia mea, este absolut necesară. Însă, pe viitor ne vom confrunta din ce în ce mai mult cu dezinformarea la scară largă, automatizată, boți, troli, finanțată din bugete de stat. În acest context, eforturile tradiționale de combaterea dezinformării prin fact-checking se vor dovedi ineficiente. Cât de dedicați nu ar fi jurnaliștii care vor încerca să stăvilească acest val de dezinformare, eforturile lor se vor dovedi insuficiente. Fact-checking-ul este indispensabil, dar în același timp trebuie să lucreze pe termen lung pentru a construi și educa populația.
Domnilor și domnilor, a fost Alexandru Platon, cercetător la Institutul de Politici Publice.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Octavian Armașu, noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, spune că mandatul său, care începe astăzi, va fi unul al continuității. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a contramandat întâlnirea prevăzută cu omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul G20 din Argentina, din cauza sechestrării navelor și marinarilor ucrainieni de către Rusia. Alianța Nord-Atlantică a răspuns prudent solicitării președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, de ajutor după incidentul violent din Marea Azov de duminica trecută, spunând că NATO are o puternică prezență în Marea Neagră. Fostul avocat al președintelui Donald Trump recunoaște că este vinovat de sperjur, dar că a mințit în fața unui comitet al Senatului American din loialitate pentru fostul său client. Președintele Camerei Deputaților de la București și lider al social-democraților român, Liviu Dragnea, a anunțat că s-ar putea să nu ia parte la ceremoniile centenarului României Mari de mâine, de Ziua Națională a României, din motive de sănătate. Și unul dintre avocații celor 24 de marinari ucrainieni reținuți de autoritățile ruse și puși sub acuzare și condamnați de un tribunal din peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014, a anunțat pe Facebook că mai mulți dintre ei au fost transferați la închisoare ale Fortovo din Moscova. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. În ajunul centenarului, editorialistul Petru Grozavu se întreabă în ziarul de gardă ce facem cu Prutul. Citez: în 27 de ani de la căderea cortinei de fier de pe Prut, oricine a dorit să se unească cu România s-a unit. Problema apropierii dintre cele două maluri nu mai stă ca problemă. Două lucruri ar mai fi de rezolvat: să dăm afară Prutul din noi, iar Bucureștiul și Chișinăul să decidă la nivel politic ce fac cu hotarul de pe Prut, concluzionează Petru Grozavu. Istoricul Octavian Țâcu notează pe cotidianul.md că anul centenarului a unit până la urmă românii din România și Republica Moldova în două dimensiuni, una oligarhică și alta antioligarhică. Citez: pe ambele maluri ale Prutului avem înclinații spre autoritarism și chiar dictatură, cu asalt asupra instituțiilor statului. De cealaltă parte, observă istoricul, românii de la București, Iași, Timișoara sau Chișinău s-au ridicat împotriva acestor forțe oligarhice, demonstrând capacitate de solidarizare, mobilizare și protest, scrie Octavian Țâcu. În următoarele 3 luni, tot ce mișcă în țara asta va fi îmbibat de politică, de promisiuni și manevre electorale, scrie Anatol Moraru pe nordnews.md. Procesul a și început, observă jurnalistul, invocând majorările salariale din și sporuri ale indemnizațiilor anunțate aproape zilnic de coordonatorul țării de la tribuna Partidului Democrat. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fiind perceput ca un ziarist pesimist, cârcotaș, răulean, aud deseori îndemnul să vorbesc despre lucrurile frumoase, pozitive, benefice, care chipurile sunt aici pretutindeni. O să vă vorbesc despre un asemenea lucru benefic, frumos, pozitiv. Am remarcat de multă vreme că în transportul public, ori de câte ori intră câte o femeie însărcinată sau cu un copil în brațe, sare câte un bărbat de pe scaun și imediat îi cedează locul femeii cu pricină. E un soi de reflex lăudabil, o materializare a celor 7 ani de acasă, un gest provenit dintr-un dram de educație. Femeia însărcinată sau cu copil sunt respectate mereu în trolebuzele sau microbuzele autohtone, iar dacă cineva, în mod paradoxal, nu-i cedează locul, e făcut imediat cu ou și cu oțet de alți pasageri. Așadar, să ne bucurăm că avem așa ceva. Cum totuși sunt pesimist și cărcotaș, o să remarc imediat și un detaliu disgrațios. Aceleași femei care nu sunt însărcinate și nu au copii în brațe sunt deseori ignorate cu nonșalanță. Am văzut nu odată bărbați puternici, bărbați în floarea vârstei, care ședeau în troleu și se făceau că plouă, care ignorau ostentativ domnișoarele și doamnele în picioare de alături. Iese cam așa: iubim și respectăm femeile dacă sunt însărcinate sau au un copilaș în brațe. Altminteri poate lesne să ne doară în cot. Aș zice că e un soi de contrast ciudat. Cum poate fi el explicat? Căci orice femeie e o potențială mamă, nu? Ce vreau să spun? Vreau să le spun sfătuitorilor care văd binele din jur, iată ce. O fi mult bine în Republica Moldova, dar e și mai mult rău. Iar răul din cotidianul moldovenesc e mai puternic decât binele și ridiculizează orice încercare de a ne face viața luminoasă. O dimineață fără mult rău vă doresc, stimați ascultători!
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Bradul de Crăciun și-a câștigat în sfârșit libertatea. Astfel, în țările anglosaxone, împodobirea bradului e o chestiune de loterie personală. Cu o lună înainte de Crăciun, nicio problemă dacă așa vrea proprietarul. La Bruxelles poate fi deja admirat în sediile de instituții europene bradul de placaj, cu toate detaliile splendide ale acestui nobil material, în primul rând bejul optimist. În cartierul studențesc al orașului poate fi admirat bradul politic, alcătuit din rulmenți și ornat cu mesaj anti-Trump. Pe felicitările oficiale poate fi observat bradul digital, format din lanțuri de cifre și simboluri de tastatură. O primărie locală a inaugurat, lângă Bruxelles, bradul minimalist, alcătuit dintr-o prăjină de oțel cu plete de sârmă fină. Creația supremă aparține unei galerii de artă care a legat de tavan un glob și cere publicului să admire bradul invizibil. Moș Crăciun e de asemenea prezent, dar fiind pitit în spatele bradului, nu se distinge bine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.